Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ýerçiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda täze stomatologiýa merkezi gurulýar. Lewapdaky diş merkezlerine ýarym asyr boldy. Türkmen wazarlaryna bagly önlerini bakalary ýokarlanýar. Türkmen awat häkimetleri bag ekmek ýogoruna taýýarlanyp ýogor geçirýär we beýle kitadyrlar. Ozaly soň kabarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýär. Özbek parlamentiniň ýokarky palatasy Senat Merkezi Aziýa döwletiniň täze konstitusiýasy boýunça prezident Şawkat Mirziýoýewiň 3-nji möhlete prezidentlige saýlanmagyna ýol açan kanun taslamasyny tasdiq etdi. Döwlet ýetirilen hökümet 17 martda kanun taslamasynyň Senat tarapyndan tasdiklenenligini we onuň 30 aprelde geçiriljek ähli umumy referendumyň salat alyşlygyň garamagyna ödürlenjekdigini aýdyp kanunyň tekstini çap etdi. Parlamentin aşağıkı kanun çıkarıcı palatası kanun taslamasını ve referendumun geçirilecek senesini geçen hepte tasdiklapdi. Konstitusiýa giriziliýän düzelişleriň bir gözegçilikde saklanýan öňki Sowet Respublikasynyň aglaba köplügi tarapyndan referendum arkaly hem tasdiklanmagyna garaşylýar. Özbek resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä, bu ýetgeşmeler Mirziýoýewiň öňki we her kim möhletlerini hasapdan öçürer we oňa ýene iki möhlete dalaş etmek mümkinçiligini berer. Şeýlede Özbegistanyň tasdiklenen konstitusiýa taslamasy prezidentlik möhletini 7 ýyla çenli uzaldýar. 15-nji martda Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň binasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar hemde adam hukuklary boýunça edarasynyň toparynyň Aşgabatda gelen agdalar bilen duşuk geçirildi. Türkmen mediýasy Ýewropadan gelen synçylar toparynyň mejlisiň deputatlarynyň, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýlede geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlygy we olaryň geçirilişini baha bermek üçin gelenligini habar berýär. Duşçuň marşynda Ýewropal synçylar toparynyň agdalaryna degişli şahadatnamalar hem gowşurlypdyr. Türkmenistan'ın suada çenli avraylı halkarı urumalar tarafından adat ve adalatlı leylip akrar edilen yeke saylağı hem bolmadı. Serdar Berdimuhammedov 15 martta çağırış boyunca harvurluğu geçen harvurlukçuları Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarından, beylik koşunlarından ve harvi daralarından harvurluktan boşaltmak ve Türkmenistan'ın rayatlarının harvurluğu novattaki çağırış hakkında permanı kol çekti deyip Türkmen medyası haber verdi. Prezidentin permanına layıklıkta harvurlukçular aprel, iyun aylarına harvurluktan boşaldılar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Urwanul Berdimuhammedow 15-nji martda Aşgabatda gurulýan döwürwap lukmançylyk desgalarynyň bir wada üçesiniň düýbüni tutmak tabarasyna gatnaşdy. Bu desgalaryň gurulyşy Türkiýanyň GAP Inşaat Ýatyrym we Diş Tijarat kompaniýasyna ananyldy. Halkary onkologiýa ilmi kliniki merkeziniň, halkary pediatriýa we stomatologiýa merkezleriniň gurulyşlarynyň düýbüni tutmak çäreleri Berdimuhammedowyň prezident bolan ýyllaryna däp bolýar. Ulu davara, aydım saad ve alkışlar ulan geçirildi. Metduğatı giyinden beyan edildi ve devlet yolbaşılarının ilatın sağlığı için ediyen ul aradalarının suutnaması hükmününü nıgtarlı. Şeyli de devlet yetişilerine akı metduğatın havarına göre Berdimuhammedow Aşgabatdaki Hedreti Omar Metcidine öz kalam hakkının hesabına Türkiye'de olan yer titremesine yok olanların hatirasına sadaka verdi. İranlı çağı protestçiler hukuksuzluk güyüşler tarafından ayılgan çıkaynamalara tedavar edildi deyip Amnesty International uğraması 16 Mart'ta. Polisiya tutsakluğuna yok olan Yaş Sinan'ın ölümü sebeple başlanan ve tutuş yurdu kapla olan halk protestlerinin 6 aylığına kadar çap eden beyanatını aittı. İran'ın antikullu ve hukuksuzluk güyüşleri 12 yaş açanlı yaş çağalara karşı ayılgan çıkaynamaları sol sahanla yenişmeği elektrik toğunu tutmağı, zorlamağı ve beyleki cinsi zorlukları amela asırıyar deyip halkarı güneye geçiş kuraması aitti. Hakimiyetler dine parakatçılıklı protest bildirenliği için tutsak edilen çağaların ehlisini hayal etmeyen adatlığı güvermeli deyip halkarı güneye geçiş kuramasının beyanatını nıktalıyar. Siz havarlar dinlediniz.